12 en punto, no Ecuador, de este con otra voz, de Radio Voz, de 20 de abril. Lo primero que hemos facer, como siempre, cada sábado, una tercera hora de programa, y abrir a nosa Hacienda Cultural coa Federación de Librerías de Galicia. Acto seguido, coñeceremos a música da galicia Carme López, que vende presentar o seu primeiro disco titulado Quintela. Despois das 12:30, o cine protagonista en Galicinema con Suso Varela, noso compañero de La Voz de Galicia. Antes de irmos ata Porto Novo para falar do Porto Novo gastronómico, que ali vais a celebrar a vender a fin de semana dende o venres e ata o domingo. Do 26 ao 28 deste mes de abril estará conosco a concelleira de Cultura e Eventos, Elena Torres. Todo nunha xornada que nos ofrece sol, pero como nos decían, dende Metaliza hai un anaco, non temperaturas moi altas, sobre todo no norte da comunidade. Unha pausa e saudamos a Carlos Coira, o responsable da librería Trama de Lugo, librería federada nesa asociación de librerías de Galicia, o encargado de abrirnos esta xanela con toda a actividade que as librerías nos ofrecen ao longo da semana.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Lembras cando nos coñecemos? Eu acababa de cumplir 14, e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte, inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo, atún, bacalao o carne, 500 gramos, 2,95 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,25 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 3,45 €. Y lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultrapoder, 450 mililitros, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
Como cada sábado, abrimos unha xanela ás librerías, ás presentacións, á Hacienda Cultural dende a Federación de Librerías de Galicia. Facémolo cun dos libreros federados, Carlos Coira, responsable da Trama de Lugo. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, estamos a moi preto do 23 de abril, do día do libro. Supoño que isto condiciona pues, a serie de actividades das que temos que dar conta hoxe, non?
Sí, bueno, condiciona, o que pasa é que ese mesmo día casi a gran actividade o público que vai ás librerías. Supongo que haberá un montón de asinaturas e tal, pero como presentación en sí é un día con tanta xente nas librerías que non hai demasiadas, ¿no?
Digamos que sería o protagonista e o propio libro, non? Efectivamente.
Sí, o libro, os lectores, os agasallos, todo iso. Sí.
Bueno, damos conta do que temos a vender a semana. Antes de nada, recordar que a Feira do Libro de Ferrol, a máis madrugadora das que se celebran en Galicia, remata mañá domingo e o sábado da vender a semana principia a de Compostela, é así, non?
Sí, é así. A de Compostela empezará o día 27, o sábado, chegará ata o 5 de maio. Uh-huh. Bueno, xa casi podemos invitar o sábado 27 o pregón, que será as 12:30 na Alameda, que é onde se ubica a feira do libro, e o pregón vai no dar a poeta Lupe Gómez. Ajá. Así que estáis todos convidados a pasaros por ali.
Bueno, pues dentro exactamente de unha semana principia a feira do libro de Pontevedra, pues dando, collendo o testigo da primeira que foi a de Ferrol, que é a de Ferrol, porque remata ainda maña domingo. Bueno, que máis temos a vender a semana, Carlos?
Pois mira, para empezar o luns, nada, ás 6 da tarde na librería Nobel de Vigo, de Gran Vía, Amara Castro Cid vai asinar e ter unha conversa cos lectores sobre a súa última novela, que leva por título Aquello que guardamos, e está editado por Letrame. O martes, como che comentaba, ven o gran día, ¿no? O 23 de abril, 10% de desconto en todos os libros, normalmente moitas librerías abren máis tempo do habitual, e eso, todo o mundo convidado a ir ás librerías, mercar un libro aproveitando ese desconto, agasallar a outro, todo iso. Despois xa pasamos o xoves 25 de abril. Ese día temos na librería Eixo de Ourense a Berta Dávila, que presenta A ferida imaginaria, a súa última novela, que está editada en Xerais. A 7:30 tamén en Ourense, pero neste caso no espazo Lector Nobel, preséntase o libro Os do Mar, de Paco Paz. Está editado por Belagua, e o autor vai estar acompañado por Óscar Penín, que é un historiador e investigador da Facultade de Vigo. Unha hora máis tarde, ás 8:30, en Numax de Santiago, preséntase o libro Non aparecen bicis, de Suso López. Está editado por Positivas, e vai estar acompañado pola tamén poeta Loreno Souto. O venres 26 de abril, xa tirando, temos na librería Trama o club de lectura que se fai habitualmente o terceiro venres de mes, pero este mes cambiou por temas de coincidir un pouco máis preto do día do libro, por presentacións. Un club de lectura que se fai coa Asociación Lugo Patrimonios, a partir das 6. Ás 7, en Numax de Santiago, preséntase Jarroa, está ido en Caballo de Troya, é un libro de Andrea Fernández Plata, que estará acompañada pola tamén poeta Antía Otero. Ás 7:30, no espazo Lector Nobel de Vigo, Calvario de Vigo, preséntase Chico, un libro de banda deseñada de Pablo Carreiro, editado por Siete Islas. O autor vai estar ali, bueno, presentando este cómic, acompañado de algún representante da asociación Avante. E ás 8 da tarde, na librería Libraida de Gondomar, Andrea Quintáns presenta, que Andrea Quintáns é a libreira, vai conversar con Marta Dalgren e María Reimóndez, que son traductoras, e van falar do seu traballo como tal, sobre as súas últimas traduccións que fixeron para unha editorial moi curiosa, que é Hugin & Munin, que, bueno, que trae o galego grandes obras, e van falar neste caso de A Traizón, de Andrea Scram, e da Trompeta, de Jackie Kay. Seguro que vai ser unha charla moi moi interesante sobre a traducción e as propias obras. E nada, e o sábado 27 aí empeza unha morea de presentacións, de actuacións, de todo iso na feira do libro de Santiago, que, bueno, eso, invito a xente a que entre na páxina web da Federación e ali pode descargar o programa en PDF para imprimir ou leválo no móvil ou donde queira, pero vai haber unha morea de
actividades, como actividades. En todas as feiras.
Efectivamente.
Carlos, antes de rematar, o día do libro, 23 de abril, nas librerías notase un forte incremento das vendas?
Sí, eu creo que o día máis potente do ano. Hai días moi potentes, no Nadal, cousas así, pero realmente o día do libro para non ser unha festa para os libreiros, porque hai moita xente que ven a acompañarnos, hai xente que o mellor está deixa pasar uns días porque hai ese libro especial que quere coller ou que quere agasallar, e un libro un día cheo de actividade, de xente que ven festexar que as librerías seguimos en pé, que o libro físico está aí. Bueno, non é tan tan alucinante como puede ser o San Jordi en Barcelona ou tal, pero bueno, sí que é certo que o día máis forte do ano.
Bueno, pues que así sexa por sempre, de que sigades vivos e que o libro siga sendo, pues eso, un producto de sexo neste caso, ademais, un transporte de cultura e de diversión, ¿no? Que é así, o que significa
sí, un libro. E que as librerías sigan sendo un centro de cultura, sí. De intercambio, eso. Que sigamos existindo e disfrutando, sobre todo durante moitos anos dos libros.
E nos dando conta da vosa natividade cada sábado neste tempo. Carlos Coira, grazas, ata vindeiro.
Moitísimas grazas.
A música, o primeiro disco da nosa convidada gaiteira Carme López do Incio. Carme, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, sempre que pensamos na música da gaita, pensamos na música tradicional. Non é o teu caso co álbum de debut de Quintela, onde queres explorar pues, outras sonoridades de un sitio máis experimental, achegándote, incluso, diría eu, por veces a música clásica.
Bueno, este disco encaixa en no que se chama música experimental. Dentro da música experimental, bueno, pois hai un abano moi moi amplo do que significa precisamente experimental, non? Hai algún apartado que se chama música ambient, non? Pois non sei, pode se nos vir a cabeza esta música que teñen algunhas fisioterapeutas, non? Relaxante, de auga, incluso cousas un pouco vinculadas coa natureza. Bueno, pois nesta liña igual podría encaixar un pouco a miña música, non? Pois son músicas que non teñen melodía, sino realmente pois exploran ambientes sonoros. Por tanto tamén teñen a gran parte das pezas do disco teñen tamén unha dimensión moito máis grande que provoca tamén pois que a escoita sexa un pouco diferente, dicir, pois claro, nunha obra que dura 8 ou 10 minutos, pois a atención que prestamos non é o mesmo cando temos unha melodía que se desenvolve durante 3 minutos.
Uh-huh. Bueno, falamos de ti, da tua trayectoria musical, es moi nova, podo saber a tua idade, Carme.
Sí, 31.
31. Bueno, como comezas na música e por que escolles a gaita?
Bueno, pois, a ver, os meus inicios na música, pois como de calquera nena, calqueira neno, de repente, pois, entre as diversidades de clases extraescolares semellante, bueno, pois apareceu aí a música e o instrumento que a mí me gustaba, pois era a gaita. Empecé tocando a gaita nunha asociación cultural en Sarria, na asociación Peleriños, e a partir de aí, pois bueno, este gusto pola música, o disfrute, foi medrando e decidín, pois bueno, empezar no conservatorio e digamos profesionalizar un pouco máis a miña carreira. Uh-huh. Bueno, sempre moi vinculada á música tradicional. Eu empecé tocando a gaita, despois tamén cantando e tocando a pandeireta. E bueno, creo que tuve unha sorte sempre de poder ir relacionando pois tanto o ámbito académico como profesional con todo isto, non? Desde, bueno, pois a formación puramente musical no conservatorio, pero despois a nivel de docencia, sempre estuve moi moi vinculada á música tradicional, e despois, bueno, pois levoume incluso a facer o meu doutorado, pois está enfocado ás músicas tradicionais, neste caso, bueno, un estudio de caso sobre o repertorio vocal dunha aldea de Ourense en Avión, de Liñares.
Ajá. Bueno, algún chamase Quintela, por que este nome?
Bueno, pois Quintela é a casa onde me criei, a casa familiar, a casa onde viven meus pais, no Incio, e bueno, un pouco para darlle, digamos, un fío de contexto extramusical, pois quixen, bueno, inspirarme un pouco nas miñas vivencias da infancia. Entonces, pois claro, para min non había mellor nome que o nome desa casa.
Como foi a grabación do disco? Dá a sensación, non o sei, pero despois de escoitalo, que non son demasiados os músicos que te acompañan en Quintela, Carme.
No, está absolutamente todo grabado por min. Claro. Sí que é certo, a primeira e a última peza, que funcionan como un epílogo e un prólogo, é dicir, pues, como unha introducción e unha pequena coda, sí que teñen formato, digamos, máis clásico, no sentido de que, bueno, si aparecen melodías, e tamén o funcionamento da gaita, bueno, é máis convencional, podemos decir. Non, pero despois os catro temas centrais baseanse na experimentación sonora do instrumento. Todo o toquei eu, axudado un pouco dos recursos que me ofrecía o estudo. Eu fun aos estudos Abrigueiro, que, bueno, nos que traballa Arturo Vaquero, que sempre me acolle de maravilla, non? E fun con esta idea, entón, defíndolle un pouco, bueno, quero explorar isto. Entón, en esta peza gustaría metal, que posibilidades se ocurren? Como podemos gravar isto? Entón, foi un proceso de experimentación tamén, pois eso, en como gravar, en como conseguir, pois igual unha idea que tiña eu, como podíamos plasmala, non? A nivel técnico. Entonces, bueno, para min tamén foi unha novidade e un aprendizaxe, porque foi unha forma de gravar completamente diferente a todo o resto que tiña feito hasta o momento, eso, baseado moito na experimentación, en probar cousas diferentes, técnicas novas, e tamén, bueno, pois no sentido de estar soa, completamente soa no estudo, bueno, neste caso co técnico de grabación, non, pero como músico tanto a nivel de organización como de interpretación, pois todo peso recaeu en mí.
Uh-huh. Bueno, parece casi como unha aproximación a gaita galega de Brian Eno, ¿no? Este Quintela, creo que son os teus músicos de referencia, os que, bueno, os que escoitas con frecuencia, e nos que te fixas a, non vou dicir, despois a hora de imitar, pero dos que bebes, neste caso, Carme.
Sí, a ver, para a conformación deste disco, eu busquei referentes sobre todo na música electrónica, non? En autores como Paulín Oliveros ou Elian Radig, e despois tamén máis contemporáneas como Kelly Malone, que é unha rapaza que fai música co órgano, non? Hai sobre todo unha peza, bueno, que pode recordar un pouco a isto. Digamos, esas foron as miñas referencias en canto a estética. Sí que é certo que na conformación un pouco da non sei como chamarlle, da miña forma de entender a gaita, claro, aí precisamente o motivo polo cal eu quixen facer este disco, esta música, era para buscar unha vía que servira para min, non? É dicir, pois claro, si pensamos no mundo da gaita en Galicia, moi dominada sempre polo ámbito masculino, tanto pensando en gaiteiros antigos do rural, non? Na gran maioría de casos sempre eran homes, ou se pensamos na actualidade, aínda que pois eu teño moitísimas e maravillosas compañeiras, e que é certo que, bueno, a imaxen que todas temos vai por esta imaxen de o gaiteiro, do repoludo gaiteiro, de un instrumento que en canto aparece está como moi presente, sempre o que leva, digamos, a forza, non, da bueno, pues da interpretación musical que sexa, e eu, bueno, pois é que necesitaba buscar unha vía un pouco diferente, non? Porque eu non me sinto polo menos moi identificada con esta idea. Entonces, bueno, é un pouco a suma de buscar digamos a diferenza coa, bueno, pois chamamos de coa linguaxe tradicional ou máis habitual da gaita, e eso, buscando outro tipo de referentes, pois eso, en músicas do ambiente electrónico ou da música experimental.
Uh-huh. Hai uns días presentabas ese primeiro disco en Sarria, como foi ese directo?
Sí, moi ben, a ver, teño moitas ganas de facer a primeira presentación en Sarria, porque, bueno, ainda que a miña casa, a casa onde me crié, Quintela, pertence ao Concello do Incio, sí que é certo que a relación tanto da miña familia como miña bueno, pues está moi vinculada a Sarria, a asociación que mencionei antes está en Sarria. Entonces, bueno, para min sí que era importante, pois, eso, que o primeiro fora tamén a primeira presentación fora como unha extensión tamén da miña casa. Entonces, pois, claro, tiña que ser nun ambiente familiar. Bueno, pues foi o caso.
Quintela necesita máis dunha escoita, non? Para a xente que está acostumada a outros sons da gaita, necesita, pues, un par de escoitas para interpretar e digo, degustar ben o que trata de expresar, non?
Sí, bueno, eu creo que máis que varias escoitas igual é plantexar unha escoita diferente. Eu, bueno, como comentaba un pouco antes, eu é certo pois que igual non escoito do mesmo xeito un disco de música tradicional ou música folk que un disco de música experimental. Non, claro, cando temos pois eso, unhas pezas tan amplias, a nosa atención pois non pode estar o 100%. Eu creo que este é un disco pois igual para poñer mentras se fai outra cousa, ou se dai un
paseo. De concentración, non?
Sí, e despois como ir, bueno, creo que o que máis pode chamar a atención é, pois eso, saber que absolutamente todos os sons que aparecen son sons que eu gravei coa miña gaita, desde os elementos máis percusivos, os máis melódicos, todo o que sona no disco é unha gaita, non? Entonces, bueno, que pode ser interesante pensar, pois, con que parte da gaita pode facerse ese son que se está escoitando.
Poderíamos falar de Quintela como un disco conceptual, Carmen?
Sí, ao final creo que a música poderíamos definila segundo cada quen que escoita, pois o que, vamos, o que lle faga sentir o que lle faga pensar.
A ver, digo isto porque parece que ten un fío conductor, non? De comezo a fin.
Sí, pero bueno, creo que ese fío conductor tamén é unha cousa propia, non? É algo do que eu me guiei para crear a música, pero tampouco é indispensable que a persoa que o escoite necesite coñecelo para entender ou para disfrutar da música.
Bueno, hai uns días en Sarria. Tes axendada unha presentación máis de Quintela, Carme?
Sí, sí, teño, bueno, ainda teño unhas cantas presentacións. Este sábado estou en Vigo nun festival creativa, a vindeira estarei na Fundación Granel, despois tamén estarei en Pontevedra cun sitio ainda por anunciar, en Vigo volverei estar na Morada, en Lugo estarei na Galería Solaina, en Ourense tamén na Galería Dadá, estarei nun ciclo de concertos en Madrid. Entón, bueno, creo que vou estar entretida levando Quintela ao directo. Se alguén lle interesa, pois, bueno, pode consultar, como sempre, nas redes sociais, que é o método máis fácil para ver as datas e os horarios de todos os concertos.
Carme López, ou Carmela, como te atopa mellor?
Carme López,
moi sí. Ben. O disco está nas plataformas tamén de streaming. Hai formato físico de Quintela?
Sí, hai formato físico, hai un casete que ahora mismo está
agotado. Casete, mira, fíxate.
Sí.
Apostando polos bellos formatos.
Sí, un casete eso que ahora mismo está agotado, pero bueno, nas próximas semanas espero que se poida xa atopar outra vez para a venda.
Parabéns por este gran traballo, Quintela, o teu primeiro, que non sei se é o derradeiro, que podamos seguir falando da tua música. Por certo, que está a ter moi boa crítica, moi boa acollida este primeiro disco de Carme López, que te iba ben presentar aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Carme, grazas e a tremenda ocasión.
Grazas a vos.
Así se va, outra peza de Quintela.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo, atún, bacalao o carne, 500 gramos, 2,95 €. Galletas Cuétara campurrianas, caja 466 gramos, 2,25 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 3,45 €. Y lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultrapoder, 450 mililitros, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Sintonía de Galicinema, porque nos vienen unos minutos y como cada sábado en Con Otra Voz de Radio Voz hablamos de cine, facémoslo con Suso Varela, nuestro compañero de La Voz de Galicia. Suso, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Félix. Buenos días, ointes.
Mañana hay eleccións no País Vasco, que nos leva a falar hoxe pues do cine de Euskadi. Así, a grandes rasgos, ¿cómo podríamos definir o cine vasco?
Bueno, de entrada, ten un componente moi interesante que é o Festival de San Sebastián, uh-huh, que é dos máis antigos, é o principal do Estado e é dos máis importantes do mundo, que nace no ano 53. Eso querías que non xera unha canteira de cineastas, porque no Festival de San Sebastián había, aparte das estreas de grandes películas, había moita, digamos, seccións paralelas de estreas de películas pouco coñecidas. Entonces, eso crea canteira. Pero digamos que o cine do País Vasco un pouco vai relacionado tamén coa propia identidade dos últimos 40, 50 anos do país, porque empeza nos anos 80, hai unha erupción de grandes nomes do cine vasco gracias a axudas de películas do goberno do País Vasco, e o que reflexan aquelas películas é un pouco que se estaba reflexando no, quizáis sen pasarse moito, porque bueno, estaba ETA nos seus anos máis duros. E en cambio, nos últimos anos están saindo outras películas que también están reflejando lo que sucede en el País Vasco. Entonces pasamos de unos extremos a otros. Y tú falabas un poco de las características. Eu, pensando, tenemos esa etapa en la que falábamos de cine muy apegado a realidad, y ahí es donde están las películas como A Morte de Miquel, 27 horas, películas también un poco vinculadas a ETA, a Fuga de Segovia, me parece que era, con directores que eran Imanol Uribe, Moncho Armendáriz, o productor Elías Querejeta. Bueno, pues que eran películas que estaban tratando sobre a reconversión industrial, sobre a droga, que fue muy dura, y también de refilón, a violencia de ETA, os conflictos de ETA. E despois ven unha segunda, digamos, unha
paisaxes grises, que incluso nas tonalidades das películas así se reflicte, non? Esas paisaxes grises,
opresión social, esa chavalada, esa xuventude que non tiña só tiña dúas escapatorias prácticamente, que era ou estar na droga ou estar en ETA. Era unha, e iso estaba moi ben reflexado nas películas, aínda que o fixeran de maneira velada, porque bueno, non era entre que eran axudas do país do goberno vasco e estaba ETA polo medio, bueno. Pero son interesantes de ver esas películas, despois fixose moita película tamén relacionada con ETA, o pico do Eloy de la Iglesia. Está ambientado no País Vasco e é sobre a droga, precisamente. Era que estaba pensando. Despois hai unha variante que é o cine familiar. O País Vasco, como Galicia, a familia é moi importante.
O apego á terra,
pero tamén os conflitos familiares. E iso foi unha constante en toda a historia do cine que se fixo no País Vasco. E aí onde están películas que tamén está a violencia polo medio, pero bueno, como La Madre Muerta, a película de Juan Abajo Ulloa, Alas de Mariposa, tamén de Bajo Ulloa, como era aquela de Secretos do Corazón, que de Moncho Armendáriz. Bueno, familia moi presente e que nos chega un pouco hasta a actualidade. Unha das últimas películas do cine vasco que son extraordinarias, Cinco Lobitos, onde aí xa non estamos no tema de ETA, nin da droga, aí o conflito de
familiar,
unha nai que ten un fillo, está solteira, os pais,
a relacións,
o cancro da nai, bueno, ou por exemplo Annie, que é unha película estupenda tamén, dunha nai e unha filla, bueno, a familia. Despois hai unha terceira variante, digamos, que é a comedia. Todos temos na mente, pois, o apelido dos vascos, pero tamén Airbag, tamén El Negociador, que é unha película divertidísima sobre cando os vascos se quitan a careta de ETA e podemos nos rir de ETA. Venga, pois venga, facemos O Negociador, que é divertidísima. Borja Goneaga, creo que é o director, que é moi 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 Pagafantas, que está feita en Bilbao, me parece, non me acordo.
Non recordaba que era película. Que unha tontería, pero ríe.
Igual que a nós teñen o seu humor particular e moi forte, moi irinta a veces, moi moi simpático.
Saben rirse deles mesmos, iso é importante. E iso levano facendo con vaya semanita esta serie de TV de hai moitos anos.
Eu creo que estaba Borja Goneaga, o que fai O Negociador. E rinse de todo, se fai falta. Non teñen dúda pa eso. E bueno, Airbag, por exemplo, foi un fenómeno en seu momento.
Tocaba Galicia tamén, con Manquiña.
Con Manquiña. Bueno, é que aí tamén veñen relacionados moitos a Carra de Rejalde, que está na Madre Muerta de Joma Bajo Ulloa. Non sei, tamén nacen diferentes técnicos, e que crearon unha industria propia moi boa, cinematográficamente falando, de directores, técnicos, actores. E despois digamos que hai unha cuarta variante, que a identidade, o paso dos anos, a maxia, os relatos, a mitoloxía, e aí é onde entran películas, tamén o realismo un pouco máxico, aí entra moi ben a figura de Julio Medem e as súas películas, pero bueno, aí podemos sacarnos de os anos 80, Tasio,
moi boa,
aunque está, creo que ambientada no...
Está en Navarra,
efectivamente, Vacas, a de Julio Medem, pero índenos máis cara aquí, temos As Brujas de Zugarramendi, temos Irati, de hai un par de anos, Handia, que é unha película estupenda, que é sobre aquel señor de media 2 metros, está ambientada no século XIX, que foi verdad...
Despois das guerras carlistas...
Exactamente. Entonces... realismo social, realismo un pouco máxico, familia, comedia,
identidade,
e están moi moi ben marcadas. O final de que queda de todo isto? Pois un bo puñado de películas con moito éxito a nivel internacional, con éxito a nivel español, con premios Goya, e con moito éxito en San Sebastián. San Sebastián sempre mimou moito o cine vasco, e sobre todo o cine vasco. Unha das últimas, falábamoslo antes, Loreac, película Flores, de John Garaño, que é unha película estupenda, sensible, é a historia de tres mulleres que van recibindo de maneira extraña flores. Esas mulleres cruzanse, porque son tamén historias cruzadas. É unha película feita con sensibilidade, moderna, e non sei, como o País Vasco, que é un pobo bruto, quizás, pero tamén moderno e sensible, que é capaz de ter o Guggenheim e de, non sei, de ter un amor enorme polo Athletic Club de Bilbao, pero tamén de haber tido un pasado tan duro e tan conflictivo, tan violento, non sei. Unha sociedade, eu creo que hoxendía, modélica, moderna, que quere avanzar, e, por exemplo, esta película, Loreac, Flores, eu creo que é como a cima dese gran cine vasco que sempre bueno, non sei.
Bueno, pues unha aposta polo cine vasco, de verdade, que se están facendo moi boas películas dende ali nos últimos tempos. E estamos todas estas semanas voltando aos clásicos, hoxe, de novo, un retroceso de 75 anos.
Sí.
Para situarnos con
Jenny. Película do ano 49. Si,
sí,
un 49. Eu creo que a próxima semana ainda vamos ter unha do 49. Foi un ano
pródigo,
potente. Jenny é unha película extrañísima. Que non a recorde, a mellor se lle conto a historia, un pintor que interpreta Joseph Cotten, que está un pouco vagabundeando, está pobre, non consigue éxito, pero conoce a unha rapaciña en Central Park, a unha rapaciña misteriosa que viste doutra época. Bueno, curiosa, nena e tal. Pero nesas visitas que fai a Central Park, un pouco aturdido porque non lle van saindo as cousas, volve de novo a encontrarla. Pero xa non é nena, xa é un pouco adolescente. E así, co paso dos anos, vaise enamorando dunha persona que vai crecendo. Unha persona que ven do pasado. É unha película extrañísima do ano 49, dirixida por William Dieterle, un director moi pouco coñecido, moi de estudio. A Buñuel encantaba esta película. Por qué? Porque amor loco, surrealista, romántico a tope, onírica, poética, unha película extrañísima dun tipo que conoce a unha rapaza que vai crecendo, pero claro, chega un momento, non a vou desvelar moito para que non a viran, en que esas dúas realidades se xuntan, a que ven do pasado, que é esa rapaza, e a deste pintor. É unha película extraordinaria, magnífica, en blanco e negro, onírica, influiu moitísimo no cine. En Ghost, esta mítica de Patty Swayze, está aquí porque a historia do amor máis alá da morte, das barreiras e tal.
De distintas dimensións.
Exactamente. ¿No? Pois é das primeiras películas que fala deste tipo de amor máis alá da eternidade. E é interesantísima. Creo que está en Filming, que a xente que a queira ver, e merece moito a pena. Joseph Cotten, que era un actor extraordinario, e aí está Jenny, o retrato de Jenny, era
o retrato de Jenny do ano 49.
Do ano 49.
Bueno, falamos das estreas na gran pantalla, sí. Este fin de semana na pequena nada que destacar, pero no. Sí que tenemos varias estreas interesantes nas pantallas de Galicia.
Sí, ademais, cine moi variado, para todos os gustos, como quen di. Civil War, que é unha película super interesante, eu cando estaba vendo
a ciencia ficción, non?
Sí, pero cando estaba vendo o argumento, dicía, pero isto pasou, está a punto de pasar. É unha distopía destas que dun futuro moi cercano, na que hai unha especie de guerra civil en Estados Unidos, e hai un grupo de xornalistas e fotógrafos que teñen que ir darse prisa para chegar a Washington para evitar o asalto ao Capitolio para que quiten o presidente dos Estados Unidos. Bueno, eso de distopía, eu creo que e ademais é a típica película, ten moi boa pinta, desta América que está moi en ebullición. A Estados Unidos está en explosión,
a ver se a explosión é metafórica, nada máis.
Bueno, non sei, pero está en explosión. Pero é casualidade ou non que se estree esta película neste ano que hai eleccións. Parece unha película moi anti-Trump, pero bueno, ten moi boa pinta. Civil War, para estas cousas os americanos fano moi ben. Hai outra película italiana, A Quimera, de Alice Rohrbacher. Alice Rohrbacher é unha muller que fixe unha película deliciosa que era Lázaro Feliz. E esta película é tamén moi parecida. Os que degustaron aquela película Lázaro Feliz vanse sentir moi identificados con A Quimera, porque é un cine digamos, sensorial, fermoso, de personaxes que se buscan, que non saben en que mundo están. Bueno, son películas nas que vas entrando dunha maneira hipnótica e sabe reflexalas moi ben. Tuvo moito éxito en Cannes o ano pasado esta película, casi un ano despois, claro que vai empezar o Festival de Cannes do 24, chega ás pantallas. Dúas películas francesas interesantes, pero que demostran moi ben que é o típico cine francés. Por un lado, O Consentimento, película ambientada nos anos 80, dunha rapaza de 13, 14 anos, que é manipulada por un gran escritor moi famoso, pero que é un auténtico depredador de rapaces. Está ambientada nun efeito real. Pois digo que é típica película francesa porque é moi dado cine francés agora hasta sacar este tipo de películas, digamos, revisionistas de algo que pasou, que non se contou, pero que ahora hai que contalo. E é moi... E outra película é Rosalí, que está ambientada no século XIX e é a historia dunha rapaza que se cubría todo, ou a cara ou o corpo, porque tiña pelo por todos lados. Era a típica muller barbuda. E conta a historia de unha rapaza que chega un momento en que se quita todo, para quitarse os complexos e ir para adiante. Digo porque tamén o cine francés é moi dado a facer películas, primeiro moi feministas neste momento, e ademais un pouco academicista, século XIX, fano moi ben, non sei. Son películas que resultan, esta do Consentimento de Rosalí, e bueno, tocan temas que están moi de actualidade e de que a muller estuvo oculta na historia e agora estáse sacando. Esa para rematar, pois temos algo galego, non? Máis cuñados.
Bueno, antes falamos do cine vasco, de que sabían reírse. Non está ben, porque está un produto típicamente galego.
Non está ben, sí. Un día falaremos, témolo falado a nivel local, pero un día falaremos das características do cine galego que non están moi anosadas do vasco, salvo o tema terrorista. Pero esta de Máis cuñados... A primeira está moi divertida, moi divertida. E mira que podían ser unha película un pouco chusca, e non é a primeira. Tampouco é unha maravilla,
no,
cuidado.
A ver, tamén pero, saben que tipo de película é.
Efectivamente.
Non vende outra cousa.
Pero bueno, claro, tendo a Touriñán e tendo a Miguel de Lira, xa é que...
E a Federico.
É difícil que xa llamar. Sí. E aquí, bueno, pois pues están estas historias. Hai un asesinato na Ponte Internacional de Tui, xa empezamos con... Pero ademais sale todo o entroido, sale un posto de polvo en Ourense, non sei, está toda esta... Os portugueses...
Galeguidade... E a raya, sí.
Mira, hai que rirse un pouco, deamos...
Sí.
Hai que ir a vela, porque cuñado está francamente ben, e ademais cuñado está aí, e mira... Sí. Mellor pagar cartos por ir ver esta película que pagar cartos por ver unha de...
Sí. De tiros.
De tiros o de estas americanadas de le puse los pañales a mi bebé, sí, o cosas sí. Así que bueno.
En fin. Pues veña, si queremos eso, si estamos así medio depres,
más cuñados,
é unha boa oportunidade para curala. Grazas, Uso, ata vindeira semana.
Hasta luego, Félix, hasta luego, Intes.
Radio Voz, alegría de vivir. Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Falamos nos vindeiros minutos do Porto Novo Gastronómico. Facémolo con Elena Torres, que é a concelleira de Cultura e Eventos do Concello de Sanxenxo. Elena, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Poderíamos decir que o Porto Novo Gastronómico é unha evolución da antiga Festa da Raya?
Sí, algo así, sí. Antiga Festa da Raya era simplemente... degustar raya que preparaban en unha carpa e tamén os distintos bares e restaurantes de Porto Novo. Ahora pasamos a un Porto Novo gastronómico no que, aparte da raya, que sería un dos produtos estrela, pois temos moitos máis produtos, temos unha variada gastronomía que con calquer tipo de produto do mar para que se dé a coñecer. Pois o importante que a gastronomía en Porto Novo é a boa gastronomía que ten Porto Novo.
Este evento será vindeira fin de semana, xa dende o venres, por lo tanto, do 26 ao 28 de abril. e conta coa inestimable colaboración dos locais de hostelería, é así, non, concelleira?
Sí, claro, eso é ineludible. Sen os locais, pois non poderíamos facer nada, eso é o importante. Os distintos bares e establecementos son os que van a elaborar esas tapas que se van degustar no evento. Cada un vai elaborar dúas tapas con motivo do evento, pero a maiores, pois quen xa chega a Porto Novo pode degustar calquer tipo de produto.
Cantos locais en total colaboran coas súas propostas de gastronomía en miniatura, concelleira?
24 locais temos en total.
Bueno, que son casi 50 tapas, ¿no? Porque si cada local eso, prepara dúas, pues temos como 50 propostas. A música non vai faltar tampouco neste evento, ¿no? Queremos aderezar gastronomía e música para que a xente teña doble argumento e achegarse a Porto Novo e así.
Sí, así é. Temos música pois durante todo o día, os tres días, tanto o venres como o sábado como o domingo, a gastronomía, o tapeo, vai estar acompañado de música durante todo o día. Uh-huh. Música de animación na rúa.
E esa música, onde será exactamente esas actuacións e en que puntos de Porto Novo?
Pois vanse realizar conciertos en tres sitios distintos. Se iránse intercalando na Plaza Compostela, na Plaza Méndez Núñez e tamén na Rúa Rafael Picó. Esos serían os concertos que se van realizar durante a noite. Despois, pola mañán e pola tarde, teremos polas rúas charangas e pasarrúas para tratar de animar o tapeo.
Pues sí. Un tapeo con música, sábeme mellor. En canto ás tapas, teñen un prezo unificado. Todos os locais poñerás ao mismo precio.
Sí. O precio serían 5 euros cada tapa.
Bueno. Podemos dar conta de alguna das propostas. Temos constancia de cales son as tapas que van preparar algúns deses locais, concelleira, ou aínda non temos ese dato pechado.
Temos sin problema. Agora xo, por exemplo, hai moitos dos locales van a repetir o que é a empanada de raya, pois é unha tapa que van a repetir distintos locais. Despois hai tamén croquetas de raya, hai arroz meloso de raya, saqueta de raya, por exemplo, chipiróns en tosta con alioli, caldeirada de raya, empanada mariñeira, cóctel do mar, hai un pouco de todo, a verdad.
Con forte presenza do produto do mar, ¿no? Como non podría ser doutro xeito, ¿no? Tratándose de Porto Novo.
Sí, claro. Todos os locais van facer, todos os bares e restaurantes van facer unha tapa de raya e outra tapa de calquer outro produto do mar para dar a coñecer todos os produtos que realmente ten Porto Novo. Ajá.
Bueno, a Semana Santa foi pasada por auga, non sei se podo ser un termómetro de como se presenta esta tempada estival, agora xa piques de alcanzar pois ese festivo do 1 de maio, do Azaxete. Que agardamos dende a concellería da tempada nun dos concellos que bueno, que congrega máis xente cada verán en Galicia, como é o de San Xenxo?
Pois sí, a verdade que a Semana Santa foi un pouco, non se contaba con este tempo que fora tan malo. Hubo xente, igual hubo bastante xente, pero bueno, non foi o esperado. Ahora contamos que, por exemplo, aquí no Porto Novo Gastronómico, que sí que teñamos unha afluencia de xente, pois todo o que se contaba en Semana Santa que veña ahora para o Porto Novo Gastronómico.
Bueno, pues casi 50 propostas de gastronomía a través de tapas días 26, 27 e 28 e ademais música de rúa son os argumentos deste Porto Novo Gastronómico que organiza o Concello de San Xenxo. Non sei se quere engadir algo máis a Concello de Cultura e Eventos, Elena Torres.
Pois pouco máis, animar a todo mundo que se achegue ata Porto Novo a degustar a gran variedade de produto que hai e a disfrutar da música e da animación de rúas.
Grazas por estar conosco e que sexa un éxito.
Moitas grazas.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Cinco minutos que nos separan da una da tarde de completar a tercera hora de programa de este con outra voz de Radio Voz de este sábado 20 de abril. Damos conta de sucesos nas últimas horas. Un tractorista perdeu o control do vehículo en Cangas tras sufrir unha indisposición previa. Tras varios intentos, os sanitarios lograron reanimalo para seu posterior traslado ao centro hospitalario de referencia. Antes foi necesaria a intervención dos bombeiros para facilitar o acceso do equipo médico, pois o afectado estaba coberto polas polas dun árbore. Alerta sobre este suceso activouse no 112 Galicia ao fío das 8 da tarde de onte venres a través dos profesionais de urxencias sanitarias 061. O que parecía ser un accidente de tractor resultou ser un problema de saúde previo que fixo que o condutor perdese o control sobre o vehículo. Como consecuencia, foise contra as polas dun árbore e estas caeron en riba. Deste xeito, necesitouse a intervención dos bombeiros do Morrazo e dos membros do Servizo Municipal de Protección Civil de Cangas para habilitar os accesos precisos para o equipo médico. Despois de varios intentos, conseguiron reanimar a esta persoa que foi trasladada para continuar cos cuidados no centro hospitalario. Tamén un segundo suceso na comarca do Morrazo. Pasada medianoite, atendeuse a unha muller que resultou ferida logo de alcanzar un xabaril o vehículo no que viaxaba. Ocorría no corredor do Morrazo, o paso por Moaña, onde o animal interceptou a vía e sucedía esta colisión. A maiores das lesións provocadas polo choque, a muller atópase en estado de gravidez, polo que urxía a asistencia médica. Bueno, sucesos nas últimas horas. Completamos esta tercera hora de programa recordando que hoxe é 20 de abril.
'90. Hola, Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Aquella noche en la cabaña del Turmo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Ya me despido. Si te mola me contestas. Espero
que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.